Gerbėjus Kristui, gerbėjimiai Marijos radijo klausytojai, vėl antradienis, esame Kaune, Marijos radijo studijoje, laidoje katekizmo komentaras, prie mikrofono aš kunigas Arnas Valkauskas, prie pulto talkina Andrius Sakalauskas. Na ir pradėkime, kaip ir kiekvieną darbelį, maldą. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Vienas trybė Dieve, tu iš tikrųjų apreiškiai save kaip trybė esanti Dievą, tu pats mums leidi save pažinti. Iš tikrųjų esi mūsų gyvenimo prasmė ir žinom iš katekizmo, kad gyvenimo prasmė vykdyti Dievo valią ir ateiti į dangų. Taigi ir šis laiko tarpelis, tos kelias minutės, kelias dešimt minučių, te būna iš tikrųjų priartėjimas prie tiesos apie tave, apie tavo meilę, kad dar arčiau ir arčiau prisiliestume prie tavosios paslapties ir tikrai taptume tavosios meilės ir tavosios karalystės dalyviais. Dangiškasis Tėve, tu prašome per Kristų šventoje dvasioje. Amen. Taigi, žvelgiame į katekizmą. Pradėjom kalbėti apie 1625 numerio tekstą, turinį. Na ir dar pasikartokim, pamatysim, kokių čia įdomių dalykų rasime apie maldą. Būtent toliau kalbam apie maldą ir maldą bažnyčios laikais. Kas tai yra bažnyčios laikai? Bažnyčios tai laikai tai yra, kai Jėzus jau buvo paimtas į dangų, nužengęs į dangų, taip reiktų sakyti, ir atsiuntė šventą dvasį ir štai pradėjo veikti apaštalai pasaulyje, skelbdami Dievo žodį, gerąją naujieną. Ir tai yra jau bažnyčios regimosios, tikras bažnyčios laikas. Ir tame laike mes egzistuojame, esame. Žinom, kad tas garsus yra dogmatizuotas pasakymas, priskiriamas iš tikrųjų Euzebijui šventajam, bet galbūt, kad tai net ir ne jo yra tas, aiškia, gal kažkas kitas ištarė, bet tiesiog taip istorija taip įprasta manyti. Taigi, kad extra ecclesiam nulle salus, tai yra be bažnyčios nėra jokio išganimo. Ir labai įdomu, kad šita tiesa yra dogmatizuota, tai labai reikia įsigilinti krikščionius, nes ką dabar pastebiu kasdienybė bendraujant su žmonėmis, kad mūsų žmonės neva tai tikintis, bet labai susikūrė savotišką specifinį tikėjimą, kad galima kažkaip ir bažnyčioje nedalyvauti, ir savo kažkokį pagerimą tikėjimo padaryti, ar ten kažkokį vienas tiesas priimti, kitus tiesų nepriimti. Tai šitai būti negali, todėl ir katekizmą skaitome, nes be bažnyčios nėra išganimo. Kitaip tariant, kas atkrenta nuo bažnyčios, tas rizikuoja savo išganimo labai labai stipriai. Aišku, kitas klausimas, ką daryti tiems žmonėms, kurie nepriklauso katalikų bažnyčiai. Bet kokiu atveju išganimas ateina per bažnyčią. Tik tai klausimas būtų, ne, kaip ta bažnyčia veikia, kaip ją suprasti, kiek jinai paliečia plačiai pasaulyje žmonės. Bet kokiu atveju bažnyčios buvimas tai yra Kristaus pasilikimas, Kristaus veikimas istorijoje ir kiekviename laike, čia ir dabar. Čia ir dabar veikia Kristus. Įsivaizduot, koks turinys yra čia ir dabar. Nes mes kartais girdim tokių vertingų patarimų, ne tik tai tikėjimo klausimais, bet ir psichologija dabar ypač paplitė, kad jeigu nori būti psichologiškai sveikas ir stabilus, tai įsigilink į esamą į momentą. O štai čia mes susidurėm su būtent Jėzaus veikimu, kad amžinybė nešantis, išganimą nešantis Jėzus yra istorinis asmo, kuris per bažnyčią čia ir dabar veikia ir veda mus išganimo keliu. Tai štai. Tai dabar pasižiūrim į maldas, primenu dar tekstą priminsiu. Taip. Pirmiausia, tai maldos, kurių tikintieji klausosi ir kurie skaito šventajame rašte, pritaikydamies dabar, čia ypač psalmės, kurios įgyvendinos Kristuje. Primindama Kristų besimeldžiančiai bažnyčiai, šventoji dvasia drauge jai atveria visą tiesą ir duoda pradžią naujoms formulėms, kuriomis išreiškimas neišmatuojamas Kristaus slėpinys, veikintis gyvenime, sakramentuose ir jo bažnyčios misijoje. Tos formuluotės išsirutuliuoja didžiosiose liturginėse ir dvasinėse tradicijose. Maldų formos pateikimas kanoniniuose apaštalų raštuose visada liks krikščioniškosios maldos pavyzdys. Čia labai daug pasakyta, tikrai labai daug dalykų pasakyta, galima dėstyti visą semestrą. Dabar kas čia pirmiausia pasakyta, kad maldas, jau buvom pradėję kalbėti, kad bažnyčios laikais maldų pavyzdžių pirmiausia turime ieškoti šventajame rašte. Ir pilnas šventasis raštas tokių maldų pavyzdžių. Mes galim ten rasti ir moterų, ir vyrų maldų, ar tai imsime psalmės, psalmės ypatingai čia, bet ar imsim Mozę, ar imsim Jobą, ar Eliją, ar dar ką nors kokį šventai, ar Juditą, ar panašiai. Tai mes rasim visur tą pokalbį su Dievu, štai sakysim ten šventoji Judita, kaip jinai elgėsi, kaip jinai prašė Dievo stiprybės, ar ten visokiausių kitų situacijų. Bet pilnas šventas raštas pavyzdžių, kaip šventi vyrai ir moteris kalbasi su Dievu ir su juo bendrauja. Taigi, tai štai pritaikyti galima tas maldas dabarčiai. Dabar psalmės yra jau pritaikytos dabarčiai ir, kas įdomiausia, sako, įgyvendintos Kristuje. Taigi, psalmių kalbėjimas mums išreiškia, kad štai tai, ką Jėzus vykdė, buvo išpranašauta. Jis tiesiog pranašauta psalmėse, savotiškai galim sakyti, išverkta psalmėse, paskelbtas psalmėse, parodyta, atskleista. Ir tos psalmės, mes žinom, dabar jos valandų liturgijoje yra pritaikytos bažnyčioje. Tai yra, mes turim valandų liturgiją, anksčiau vadinam breviorius, todėl kad brevior, tai sutrumpintas savotiškai šventas raštas sutrauktas į tam tikras psalmės. Na ir tos, kai kurios vienuolijos turi savo tą psalmių kalbėjimo tvarką, bet principas išliko nepakitęs nuo, jau minėjom irgi, kad nuo Senojo testamento laikų, kad reikia 7 kartus per dieną melstis psalmėmis. Tai ir mes turim tą, dabar ypač mums patogu yra, nes mobiliam telefone galim susirasti ir atiškrųjų valandų liturgiją ir visi kartu vieningai galim melstis su visa bažnyčia. Anksčiau tik kunigai melsdavosi, vienuolynai, dabar yra, turim lietuviškus tekstus, jeigu kas neturi, tai gali pasižiūrėti mobiliam, atsisiųsti, valandų liturgija yra. Ir ten yra įžanga, yra aušrinė, rytmetinė, dieninė, vakarinė ir naktinė. Dieninė išskleista į 3 valandas, tai reiškia galima pasirinkti, kurią nori, arba galima ir visas 3 atitinkamų laikų kalbėti. Trečioji, šeštoji ir 9, tai vat valandas, šitaip yra. Tai galima tą padaryti, arba galima vieną pasirinkti tą dieninę. Tai štai, apie tai labai konkretu, labai aišku, ir psalmės jau jos yra išgyvenamos tiesiog realiai bažnyčios laike ir labai gera maldos forma. Kodėl ten dabar yra gerai? Todėl, kad randame tenai visą ir savo, ir Jėzaus gyvenimą. Žmogus nusidėjęs, žmogus verkiantis, žmogus prašantis, žmogus ieškantis išgydymo, žmogus sunkiai sergantis, žodžiu, apleistas žmogus, taigi mes galim ypatingos apsalmės, ne, 51 ar ten 91 ar 21 pasižiūrėti, ar ten Dievas mano stiprybė, ten pažiūrėti 16, 33 ar 27 apsalmę, kurios teikia mums stiprybės įvairiuose išbandymuose, ar kaip randame viltį ir panašiai. Tai štai. Toliau, primindama Kristų besimeldžiančiai bažnyčiai šventoj dvasia, jai atveria visą tiesą. Taigi, besimeldžiančiai bažnyčiai būtent vadovauja šventoji dvasia, reikia nepamiršti. Kai apie maldą kalbam, tai visą laiką reikia suprasti, kad maldoje visą laiką dalyvauja šventoji dvasia. Šventoji yra dvasia, kurią mes gavom per krikštą, tai nėra kažkoks tai beskirtis, tolimas dalykas, bet šventoji dvasia būtent yra toji dvasia, kuri mumyse veikia, mus keičia, mus leidžia melstis, mums įgalina mus buvoti santykėje su Dievu. Taip tariant, pats Dievas mumyse meldžiasi. Ir tokiu būdu mes gyvename, tampam sudievinami, tokiu būdu Dievas mumyse tiesiog mus įveda į dieviškąją paslaptį, tokiu būdu Dievas su mumis kalba ir buvoja santykėje su mumis. Todėl reikia labai branginti kiekvieną maldos laiką ir už tai Dievui dėkoti. Taigi, toliau, šventoji dvasia atveria visą tiesą, įsivaizduot, čia vėlgi maldos prasmė. Ypač naudojantis šventuoju raštu, besimeldžiant kartu su šventuoju raštu. Taigi mes vis giliau ir giliau skaitydami šventą raštą ir pasimeldami su šventuoju raštu, pasimdami atskiras frazes galim pasimti, galima šventąjį raštą pasiemus medituoti, galima šventąjį raštą pasiemus ten atlikti tą mąstojimą maldą, įvairiais būdais galima naudoti šventąjį raštą, galima šventąjį raštą naudoti atskiras frazes. Dabar įvairiausių programėlių yra su šventuoju raštu, kad sustiprinti tiesiog save, savo tikėjimą gyvenimo kelionėje. Tai ir kokią tiesą atveria? Tiesą apie Dievo meilę, tiesą apie Dievo rūpestį žmogumi, sakysim, prisimina apaštalo Petro, pavyzdžiui, žodžius, nieko per daug nesirūpinkite, visus rūpešius paveskite viešpačiui Dievui, nes jis jumis rūpinasi ir panašiai. Taigi tokie visi dalykai mums yra labai svarbus, nes mes atrandame tikrą žmogaus situaciją ir tikrą Dievo poziciją žmogaus atžvilgių. Ir tai vyksta kiekvieną dieną, kitaip tariant, mes įsitvirtinam. Kodėl mums to reikia? Įsitvirtinam toj Dievo karalystėje, kuri mums skirta. Mums reikia todėl, kad gyvenimo aplinkybės keičiasi. Dabar žiūrėkit, buvo karantinas, virusas, vis tiek baimės pasisėjo labai daug. Ir kas įdomiausia, kad įdomiausia, skaudžiausia, palietė ir bažnyčią, palietė pamaldų tvarka, dalyvavimas šventosiuose mišiuose, labai daug baimių, mirsiu, nemirsiu, susirgsiu, nesusirgsiu, jeigu susirgsiu, tai labai sunkiai galiu susirgti. Žodžiu, tokių dalykų, kurie mus glumina ir aišku, ir mirtinės nori, ir dangaus karalystės nori, ir dievo valią priimti, ir kaip tai turėtų atrodyti. Žodžiu, toks balansas tarp realybės ir nerealybės, ir jisai vyksta. Veikia tai žmogaus psichika, veikia žmogaus nuostatas. Ir štai tas mąstymas kelionė su šventuoju raštu, malda su šventuoju raštu, žmogui padeda atrasti santykį gilesnį su Dievu, priimti Dievo rūpestį, pasitikėjimą Dievu padeda atrasti, jo labiau, kad tai kad veda šventuoju dvasia. Ne tik tai, kad intelektinis kažkoks tai darbas vyksta, bet tiesiog galim save patikėti, save atiduoti Dievui, Dievo valiai. Ir pasitikėti, kad mus praves per įvairius gyvenimo išbandymus. Dar kitus dalykus matom, aišku, politinius matom, įvairiausius įvykius Lietuva, dabar Amerika ten neaišku kokiam vertybėm vadovauja, ten daužo, naikina, greuna, kiti kalba apie socializmą ir komunizmo šmėklą vėl sugrįžtančią, tikinčių persikėjimai. Visi tie dalykai galimi tikriausiai, ir šiaip panašus dalykai ir vyksta, ne seniai kalbam, kas tai. Kryžiai nupjaustyti nuo koplyčių ten Amerikoje, Anglijoje, ypač karinė objektuose, neleidžia viešoje vietoje kryželius, tai Prancūzija seniai visas statulas, kurios, aiškiai, primena religinio turinio, iškėlė iš viešų vietų, jos jau panaikino. Taigi matom, su kuo susidurim, kad daug tokių laiko ženklų, kurie mums byloja apie suspaudimus laukiančius krikščionių. Mums to nesinori visiškai nei girdėti, nei patirti, norisi gyventi labai saugiai ir ramiai. O šitoje vietoje vėlgi mums reikalingas kas sustiprinimas. Todėl tas sustiprinimas ateina iš šventosios dvasios, būtent maldoje, skaitant ir meldžiantis su šventuoju raštu. Sako, duoda pradžią naujoms formulėms. Taigi šventoji dvasia gali kviepti įvairiausiams maldoms, kitokiems būdams, nes mes galim būti pripratę prie tam tikrų maldos būdų, kurie susiklostė per amžius. Tai, sakysim, tas pats brevijorius arba valandų liturgija turi savo struktūrą labai aiškę. Kitos maldos, litanijos, litanijų turinys irgi paimtas iš švento rašto, ypatingai Jėzaus širdies ir Marijos litanijos. Ten galima atrasti visą švento rašto, kaip sakyt, lobyną, pagrindus iškylančius iš šventojo rašto. Tai tokiu būdu šventoji dvasia gali pakelti mus ir naujoms maldos formoms. Iš tikrųjų taip ir įvyko istorija. Sakysim, Ignacas Loyola panaudojo savo mąstomąjį maldą, taip pat šventąjį raštą, bet panaudojo visai jau kitų naujų būdų, pajungdamas penkias jusles, vaizduotę pajungdamas. Taigi istorijos bėgiai atsirado nauja maldos forma. Gali būti ir kitokio maldos formulių arba formų. Bet esmė visų jų yra ta, kad štai, jeigu mes remiame savo maldą šventųjų raštų, tai kalbama, kai sako, išreiškimas neišmatuojamas Kristaus slėpinys. Dabar tas slėpinys, kas yra įdomu, ką reikia branginti, kalbant apie bažnyčios maldą. Nes kartais žmonės sako, tai aš namie pasimeldžiau, tai aš ten kažkur gamtoje pasimeldžiau, bet neaišku, nei koks turinys tų maldų, nes paprastai jos susiveda tos maldos, kad Dieve duok, Dieve padaryk, Dieve ten išklausyk, bet tame nėra gyvojo santykio su Dievu ir nėra to Dievo pažinimo, tokio giluminio Dievo pažinimo. O štai čia mes matome, jeigu remiame savo maldą šventųjų raštų, tai pirmiausia, mes turim pažinti gerai tą šventąjį raštą. Kiek įmanoma geriau skaityti seną, naują testamentą, kai kurios momentus dar ir dar kartą savo pasikartoti, įsigilinti, ne viskas bus aišku iš karto. Dabar, kitaip tariant, mes susidurėm su šventajame rašte mums atskleidžiamo Kristaus slėpiniu. Ir dabar kaip tas slėpinys veikia, sako, veikia gyvenime. Kristaus slėpinys veikia gyvenime. Dabar kaip veikia gyvenime? Mes pasimeldžiam ir iš tikrųjų Dievas realiai mūsų išklauso. Ir tą galim patikrinti, jeigu tikrai paprašom, nuoširdžiai paprašom, Dievas mūsų išklauso, Dievas parodo. Dievas parodo, pirštų neparodo, jisai per įvykius. Nereikia tik ieškoti niekada to tokio kartais išorinio apreiškimo. Viešpas pirmiausia veikia gyvenime mus kreipdamas teisingą linkmę. Sąžinė mūsų veikia, per šventą raštą taip pat veikia, maldoje veikia, gilesnių Dievo pažinimų veikia, apsisprendimą mūsų veikia. Nes tu pirmiausia, bazinius taškus reikia žiūrėti, nes mes labai primityviai kartais mąstam, nu, paprašiau, Dieve padaryk šitaip, ne, Dievas taip nepadarė. Jeigu mes nepažįstam Dievo plano, tai mes ir negalim pasakyti, ar Dievas padarė, ar nepadarė. Nes Dievas duoda mums maksimaliai tai, kas yra mums geriausia. Nes jo meilė yra absoliuti, begalinė ir nekintama. Tai šitą reikia žinoti. Ir todėl, jeigu mes prašom netinkamų dalykų, netai prašome, tų dalykų, kurie mums galbūt ateity bus mūsų dvasiai nenaudingi, o Dievas žino, kas bus mums naudinga, kas nenaudinga, nors mums gali atrodyti, kad mes prašom savo naudingų dalykų, bet tai mums taip atrodo. Tai va, taip, kad labai gali būti, kad mūsų prašymai neretai nėra protingi, ar yra, na, ar už jų slypi kiti dar dalykai, gali būti ir labai protingi, bet Dievas turi savo planą, mus mokinti kantrybės, ištvermės, nuolankumo. Todėl čia labai platus kalbėjimas, sakysim, ką mes prašom, remdamiesi šventuoju raštu, tai pirmiausia turėtume įsigilinti ir palyginti save su tais personažais šventu rašto. Kuo pasižymėjo, sakysim, šventu rašto personažai? Pavyzdžiui, Mozė. Apie Mozę pasakyta. Mozė buvo be galo kuklus žmogus. Net, tai, man atrodo, jeigu taip tiksliai pasakyti, tai kukliausias žemės žmogus yra, nu, tėva. Na, čia galim pažiūrėti, kur koks vertimas yra. Tai štai dabar kokia savybė, ne, kuklus, nuolankus žmogus, su tokiu žmogumi Dievas kalbėjo kaip? Kalbėjo veidas į veidą. Tai va, tai dabar, paimam kitą vietą šventų rašto. Apaštalas Paulius ką sako, laiškė romiečiams ir dar kitose vietose, kad žiūrėkit, taip Jokūbas, Petras, ne, kad žiūrėkit, sako, ištvirkeliai, ten vagis tarp meldžiai, sanguliautojai su vyrais, visokie iškrypai nepaveldės Dievo karalystės. Tai yra švento rašto žodžiai. Ir tada žiūri, aha, kaip paskui saugo, kitoje vietoje vėl sako, saugokitės godulystės, kuri yra tarp meldystės. Taigi mes tada žiūrim, kokie yra švento rašto personažai, ką jie atstovauja, kokios savybės juose išsiskleidė, kokios dorybės. Ir tada galima prašyti Dievę, kad iš tikrųjų padėk ir man būti tam tikroje kelyje, žengti tam tikrų keliu pas tave, kad galėčiau pasižymėti tokiom savybėm, kad tikrai tapčiau tavo žmogumi. Tokiu žmogumi, kuris, nu, santykėje buvoja su tavimi, kurio maldas tu priimi. Dabar, kaip, sakysim, pranašas Elijas šiom dienom, kas dalyvavo ar girdė šventosiuose mišiuose, ar skaitė skaitinius, matint apie pranašą Eliją, ten pirmoji karalių knygoje, kas kalbama, koks tai vėl buvo žmogus. Nors pasakyta šventame rašte, kad Elijas buvo vargo žmogus, bet Dievas kokiu tiesiog išklausė nepaprastai jo maldų, siuntė į tautai pranašauti, kalbėti per jį, vykdė nuostabius darbus. Tai kodėl per tą Eliją? Už tai, kad Elijas buvo paklusnus Dievui, visiškai paklusnus Dievui ypatingai ir nebijojo to vargo, į kurį Dievas jį siuntė. Tai labai įdomus irgi personažas pranašo Elija. Tai štai dabar tokiu būdu pamatom, kad tas Kristaus slėpinys, aišku, į patį Kristų žiūrėti šventajame rašte, koks Kristus ir kuklus, ir nuolankus, vykdantis Dievo valią, visiškai pasitikintis Dievu. Tai štai tokiu būdu prašom Dievę pirmiausia, na, pirmiausia reiktų šlovinti, ne Dievę, bet čia apie tai dar pakalbėsim. Taigi, bet kokiu būdu atveju, žengiant į maldos santykį su Dievu, reikia pagalvoti, kad štai pirmiausia turėčiau apgailėti savo nuostatas netikusias, netobalumus, neišsigąsti jų, bet tiesiog pasakyti Dievui, kad štai ateinu pas tave su savo visu tuo skurdu ir noriu paprašyti ir buvoti santykė su tavimi, Dieve, ir tada tas šventasis raštas mums kalbės, kad Dievas ir paguodą teikia, ir kaip pasakysim, Dovydą, ne karalių Dovydą, nusidėjusi, tai baisiai nusidėjusi, tikrai jau mirtinai nusidėjusi, bet kadangi jis atgailavo, Dievas nestūmė, štai paguodos dvasę suteikia. Tai labai naudinga yra nebijoti pamatyti, remiantis šventuoju raštu ir savo trūkumus ir nuodėmės ir Dievo tą globą. Ir todėl sako, aiškiai, ties šventoji dvasia atskleidė Kristaus slėpinį veikiantį gyvenime. Tai tas Kristaus slėpinio veikimas mūsų gyvenime labai, labai daug atspalvių turi. Tai jeigu dar pasižiūrėtume savo gyvenimo praeitį, įvykius, tai pamatytume, kaip Dievas mus vedė ir vedė kažkodėl, tai išklauso mūsų maldų už save, išklauso kitų maldų už mūsų maldų už kitus išklauso. Bet mintis yra tokia pagrindinė, koks tas slėpinys, kad mes kreiptume savo gyvenimus link Dievo. Kad Dievas iš tikrųjų galėtų mumyse veikti ir suteikti mums pilnai išganimą. Čia yra pagrindas. Visų maldų tikslas yra, kad mes būdavotume santykėje su Dievu ir ateitume į tiesiog maksimaliai įmanomai čia tobulą santykį su viešpačiu šiame pasaulyje ir laimėtume amžinai gyvenimą, kad nepražudytume savo sielos, laimėtume sielos išganimą. Čia yra pats pagrindas, nes jeigu visą kitą mes ir turėtume, bet prarastume sielos išganimą, savo sielą pakenktume, tai mes tik tai būtume tiesiog patys nelaimingiausi žmonės, nes kas iš to, kad tu čia kažkiek tai metų būsi labai smagus ir linksmas, o prarasi amžinybę. Tai šitas gyvenimas trumpas ir baigsis, o amžinybė nesibaigs, tai tiesiog tragedija visiška. Tai vėlgi kalbėjimas, už tai vėl švento rašto mums primenamas kitos vietos, negalima maldai panaudoti, sakysim, turtuolio ir Lozoriaus istorija, to vargšo Lozoriaus, kaip paskui tas turtuolis kenčia pragare ir prašo, kad Lozorius ateitų ir suvilgytų pirštų bent liežuvio, bent lūpas suvilgytų net ant liežuvio galą, žodžiu. Taigi, sako, baisiai kenčiu. Tai susidurėm su tokio švento rašto kalbėjimu per maldą ir veikia Kristaus slėpinys mūsų gyvenime, nes mes patys, net galbūt ir nepastebim, bet meldžiantis ir šventai dvasiai veikiant, mes imam keistis. Jeigu tikrai nuoširdžiai meldžiamis ir jeigu matom tai, ką Dievas nori mums pasakyti per šventai raštą, tai neužsidarę esam savo egoizme, savo puikybėje, savo tokiam išdidume, kad štai esu manim viskas gerai, mano nuomonė tobula, ir čia vienu žodžiu, man čia nieko nereikia daugiau, tik tai tu Dieve padaryk taip, kaip aš noriu. Tai tokiu atveju, aišku, Dievas tikrai nepadarys ir nebus taip, arba atvirkščiai duos išbandymų, kad pakeistų ir sudaužytų tą mūsų puikybę. Bet jeigu mes nuoširdžiai prašom Dieve, tai pamatom šventojo rašto remis, kad matau, kiek netobulumų savyje turiu. Tai tada tokiu būdu Dievas tikrai mus keičia ir mes patys galbūt taip greitai nepastebėsim, kad pasikeitėm, bet aplinkiniai gali pastebėti ir tai duos gražių vaisių ir gražių rezultatų. Toliau. Kristaus slėpinys veikia sakramentuose. Šitą irgi būtinai reikia įsisąmoninti. Ir šiandieną Fremo Simo Siro minėjimas, kas domėjosi liturginiu laiku. Fremas Simas diakonas iš 4 amžiaus, 306 gimęs, 373 miręs. Iš tikrųjų ypatinga asmenybė paskelbtas bažnyčios daktaru 1920 metais popiežiaus Benedikto 15. Ir dabar daug labai raštų parašęs į dvasinio gyvenimo, mūsų kalba, sakytume, dvasinio gyvenimo ekspertas yra. Buvo ir tas kalbėjimas jo iš karto, 4 amžius, mums turėtų būti labai, reikėtų suklusti ir suprasti, kalba iš karto apie sakramentų svarbą. Ir Kristus veikia savo sakramentuose. Tai štai, mūsų malda turi būtinai būti sujungta su sakramentiniu gyvenimu. Krikštas, sutvirtinimas, Eucharistija, atgaila, ligonio patepimas, santuoka, kunigystė, ne visi tie dalykai, kunigystė santuokoje, visi tie dalykai turi būti praktikuojami. Tai aišku, sakramentai, kurie yra kartojami, kurie nekartojami, bet reikia žinoti, kad štai aš patyriau, priėmiau sakramentus, priėmiau realybę, dvasinę realybę priėmiau per krikštą ir sutvirtinimą. Kita dvasinė realybė labai svarbi, kuri mane gali, dabar mes turim prabangą tokią, jau tas karantinas kaip ir baigėsi, tokia prabanga iš tikrųjų priimti kiekvieną dieną galima net Kristaus kūną, kurie dalyvauja bažnyčia, na, kas dvasinę komuniją priima. Reikia žinot, kad ta prabanga priimti Kristaus kūną kasdieną, arba labai dažnai, tai čia mums tikrai yra prabanga mūsų laikmečio žmonėms, anksčiau to negalėjo, žmonės neturėjo, kunigų trūko, bažnyčių nebuvo, neždavo tą komuniją toliausiai, ir Romos imperijoje, nu, Romos imperija, aišku, pirmiausia, tai. Taip, kad pasiekiamumas buvo labai toks, nu, menkas ir galimybė dalyvauti šventosiuose mišiuose ar persiekimų laikų vėliau paskui. Bet to net ir bažnyčia buvo kaip nurodžius, kad eik išpažintis bent kartą metuose ir apie Velykas priimk švenčiausią sakramentą tridento kalbėjimas. Ne? Kodėl? Štai, kad nebuvo taip paprasta ir įpročio tokio net pasidarė ypač po vėliau čia apie 16, nu, prieš tai gal vėlyvaisiais viduramžiais buvo pasidarę, kad iškai, tik tai ypatingai jau pasiruošus, kadangi buvo siekiama tikrai didelio šventumo, tai buvo mintis tokia, kad ypatingai gerai pasiruošus tai galima priimti komuniją. Kad nieko čia taip žaisti, dabar mūsų laiku tai aišku, nupyginomės tą švenčiausią sakramentą, nes eina žmonės visiškai kiti atgailos netlikė, neaišku, kada iš pažinties buvę ir galvoju, kad aš čia, na, tokia galiu tiesiog, man Dievas gailestingas ir maloningas ir galiu priimti švenčiausią sakramentą visiškai taip lengva tokia dvasia, tokia protestantizmo, leksizmo, tokia, sakytume, įtaka mūsų laikmečiu yra būdinga. Tai už tai istoriškai žiūrint, tas sakramentinis gyvenimas, jis, na, ta požiūris į jį kito ir primena mūsų štai katekizmas, kad tikrai tai yra be galo svarbus dalykas ir jį reikia traktuoti rimtai, nes jis paremtas yra tiek šventojo raštu, tiek šventosios dvasios vedimu. Sakramentuose tikrai veikia pats Dievas, tikrai veikia, jie gaivina mūsų dvasią, bet tame yra tikroji Kristaus realybė ir ją reikia atpažinti. Ir tam atpažinimui labai padeda šventojo rašto skaitimas. Todėl taip labai svarbu, kai meldžiamės, panaudoti šventojo rašto turinį, bent mes tikrai suprastume. Sakysim, kas yra švenčiausias sakramentas. Tai čia galima, ne, ir daug traktatų prirašyta, darbų didžiausio prirašyta visko. Tai šitai vietoj labai svarbu, kad štai suprasti, kad tikrai mes susidurėm su dvasinė realybė. Arba atgaila, ne? Dabar nuvertinta labai atgaila. Žmonės dažnai prašo, o mane ten kokie velniai apsėdo ir verkia ašaroja. Nu, tikri, netikri, įsivaizduojame ten apsėdo ir padėkit man. O kaip pasakai žmogau, yra išpažintis pirmas vaistas. Pirmas vaistas nuo visų velnio veikimų yra išpažintis, nuo širdį išpažintis ir kasdieninė malda, komunė ir šventų mišių sekmadienis lankymas, kaip sakyti, dalyvavimas reiktų sakyti, šventosiuose mišiuose. Tai sako, ar čia tiek užteks, ar čia taip paprasta. Žmogau, tu visiškai nieko nesupranti, reik drąsiai tiesiog šaukti noris. Iš vis nieko nesupranti, seklas ir kurčias, jeigu taip galvoji. Įsivaizduot, pats Kristus švenčiausiame sakramente, jam pasiruošti, pats Kristus ateina į atleidimą. Šventoj dvasė tam atleidime veda ir jeigu kasdieną meldiesi, tai buvoji tiesioginiam santykėje su Dievu, su šventaja dvasė. Tai ko dar tokiam žmogui reikia? Nuo tokio žmogaus pats velnės bėga ir dreba. Ne, tai nori kažkokio tai burtelių, ritualų, dar kažko tai. Ir tada, aiškiai, jau kažkas pasikeisi gyvenime. Tai toks primityvus gyvenimas, jisai todėl, supratimas kilo todėl, kad žmogas nepažįsta tikėjimo turinio ir nepažįsta švento rašto ir dabar žiūrėkit, ir jo bažnyčios misijos. Ir nepažįsta bažnyčios misijos. O kaip primenu Eusebijaus Cezariečio, bent jau jo istorijoje užrašytus žodžius ir dogmatizuotus, sakau, nežinau, ar tiksliai jie tikrai yra jo, jam priskiriami yra, bet jie yra dogmatizuoti, dar kartą sakysiu ir primenu visiems, a ką reiškia dogmatizuoti. Jeigu kas kitaip tartų, kas neiktų šitos žodžius, tas yra eretikas ir atskirtinas nuo bažnyčios, o pasakymas yra toks extra ecclesiam nulla salus. Tai yra be bažnyčios nėra jokio išganimo. Tai šita dogma labai įdomi, tokia privertė daug teologų tiesiog mąstyti, kaip čia dabar, kaip bus su Azijos gyventojais, ar ten Afrikos, ar ten dar kažkokiais, arba tais, kurie ten visai apie Dievą nieko nežino ar nepažįsta, ar ten kažkokiu būdu neškai nepriklauso bažnyčiai. Tai atsirado įvairių tokių aiškinimų, ten anoniminiai krikščionys ir panašiai, bet kokiu atveju bažnyčios misija yra atnešti pasaulį išganimą. Atnešti į pasaulį išganimą. Ir pasaulį neša bažnyčią išganimą būtent kaip Kristaus slėpinį, neša per maldą, neša per sakramentinį gyvenimą ir per evangelijos skelbimą. Būtent evangelijos skelbimas, būtent Dievo žodžio paskelbimas, tai yra turinys, koks yra turinys, kad visas Dievo žodis skirtas pažinti Kristui. Tai tokiu būdu mes susidurėm už tai, kad mūsų maldos taip pat yra be galo svarbios bažnyčios misijai. Kodėl dabar svarbios? Todėl, kad mes esam Kristaus kūnas visi, kaip esam bažnyčios nariai, ir kai mes meldžiamės vieni už kitus, mes dalyvavom toje Kristaus misijai, įdant Kristaus įvykis, Kristaus turinys, veikimo, pats Kristus pasiektų pasaulį ir atneštų išganimą. Todėl vėlgi kalbant apie maldą, besimeldžianti bažnyčia, vedama šventosios dvasios, tai negalima vien prašymo maldą užsifiksuoti ir užsidaryti ir galvoti tik tai apie save. Ne? Bet ir, būtent yra bažnyčios buvimas ir visa bažnyčia yra besimeldžianti bažnyčia. Jeigu žmonės nesimeldžia ar mažai meldžia, jas jų buvimas yra iš tikrųjų toks labai ribotas ir labai kažkoks tai iškreiptas, tai nėra tikras bažnyčios buvimas ir nėra tame bažnyčios misijos. Tai todėl primindama Kristų besimeldžiančiai bažnyčiai, sako, leidžia tiesiog dalyvauti ir pakviečia dalyvauti bažnyčios misijoje, nešti pasaulį Kristų. Todėl, kai ir savo maldą ją formuluojant, ją žiūrint, reikia vis laik prisiminti, aš esu bažnyčios narys ir turiu melstis už pasaulio išganimą. Tai va. Toliau, tos formulės įsirituliuoja didžiosiose Andrius rodo, kad yra kažkokia žinutė, galim pažiūrėti, kad ten yra klausę.
Keletas įdomių žinučių. Ką patartumėt, vyras kalba tik apie seksą, alkoholis, keikėsi, o į anoniminius neina, ten tobulėtų.
Nu tai ką čia patarsi, jeigu žmogus, aiškiai, už tiek yra, gal ir apsėstas yra, žinai, velnių. Priklausomas, tai nenori nieko girdėti. Tai čia patarimas, užimelstis pirmiausia. Melstis ir bandys šnekėti apie gyvenimą. Apie gyvenimo prasme. Tai va, čia situacija nelengva, nes matot, kai žmogus įjunka į tą savo priklausomybės ir mato siaurai pasaulį, tai turim problemą, rimtą problemą. Tai malda, pašnekėsiai, kiek tai įmanoma, kiek tai ir kantrybės daug, bet čia įvairiai būna. Atgailos už jį reikia, aišku. Papasnikaut gal net reikia už jį. Bet tai čia, žinai, žiūrint, koks jo dar amžius ir ką jis mato pasaulį ir ką jis ten įsivaizduoja. Tai tiek to klausimo. Ką dar turim?
Vienas klausimas. Faktas, kad katalikų bažnyčia turtingiausia pasaulyje religinė bendruomenė, Vatikano bankas, nekilnojami turtai ir kita, ar tai neprieštarauja Kristaus mokymui?
Na, kaip čia pažiūrėsi, nežinau, ar čia turtingiausia. Žinai, kas kent kuri, Bilas Geitsas dar daugiau pinigų turi. Jo, esmė ta, kad bažnyčios pinigai tai yra mūsų visų pinigai, tai visa tai skiriama misijinė veiklai, tai va, taip kad žinot, kad gyvena visi iš aukų, bažnyčia gyvena iš tikinčių aukų ir bando kažkaip investuoti tam neramiam pasauliui, kad tie pinigai kažkokiu būdu suktus ir galima būtų daryti, žinok, nes yra radijas, yra spauda, yra televizijas, visus tos dalykus reikia išlaikyti. Tai čia toks, čia daugiau mitas, ką jūs ten sakote apie tos didžiausios turtus, ne tai ten bankas, kad ten bankelis, koks ten. Šiaip tai nėra ten ypatingai, nes žinau, kad ir turi Italija namus, tos namus, reiškia, papigiai, tas prasme, nuomoja savo darbuotojams, nes kiekvienas, kas įsivaizduot, prisiliečia prie bažnyčios, nori ir atlyginimo tam tikro, kai ypač koks redaktorius, ar ten dar kas nors, tai reikia iš to susimokėti. Visi tie pinigai, bet to misijos finansuojamas yra. Važiuoja misija žmonės. Tai. Taip, kad čia labai toks, labai sakyčiau, negalim primityviai žiūrėti, nes kaip kiekvieną darbą darint, reikalingi yra, kad kokie tai finansai ir tie finansai reikalingi, jos tik administruoti reikia tinkamai. Tai toks būtų, sakytume, pamatymas apie tos pinigus. Kas dar?
Malonėkite paaiškinti klusnumo Dievui sąvoką, kokie būtų klusnumo Dievui vaisiai, klausė Zita.
Apie vaisius tai geriausia Galatam 5 pasižiūrėti, reiškia atsivers Galatam, apaštalo Pauliaus laiškas Galatam, 5 skyrius, ten gražus vaisiai, ne kaip veikia šventoji dvasia. Tai va, ir tas yra katekizme, 183, nuo 30 iki 31, tai aš 32. Aiškiai, galim tuoj pasižiūrėti, kokie tie vaisiai, bet tai vaisius tai svarbiausia, kad tai yra paklusnumas Dievui, duoda mums santykį tiesiog tą, tai kad mes, iš tikrųjų vykdome Dievę ne savo, bet tavo valią. Tai va, dvasios vaisiai kokie nėra, yra, tai žiūrim, pasižiūrim, tai meilė, džiaugsmas, taika, kantrybė, malonumas, gerumas, romumas, meilumas, ištikimybė, kuklumas, susivaldymas, skaistybė. Tai tokie gražus vaisiai yra. Bet svarbiausia, kad tai mes atitinkam savo į pašaukimą. Dievas mus pašaukė, kad ne savo tiesiog kažką tai čia norus vykdytum, bet vykdytume tą planą, kurį Dievas mums yra skyręs istorijoje ir amžinybėje. Čia būtų mintis tokia. Taip, dar kelias mintis lygo, pasižiūrim. Toliau. Toliau kalbam apie tai, kad formulės, tam tikros formulės įsirutuliuoja didžiosiose liturginėse ir dvasinėse tradicijose. Ką tas reiškia? Tai reiškia, kad turim įvairiausias liturginės šventes. Turim, reiškia, tai didžiosios tos liturginės ir dvasinės tradicijos, tai, na, tai yra Katalikų bažnyčia, bet yra dar, sakau, rytų, vienuolynai turi savo tradicijas, apėgas papildomas, paskui tokie, kaip sakytum, dabar jau tik apnykę galbūt, ten Milano koks tai rytas, Ambrazėjaus rytas, na, tokių visokiausių pamaldumo, šiek tiek skirtingų variacijų priklausomai nuo kraštų, įvairiausių švenčių. Tai kartais tos liturginės tradicijos apnyksta, kartais jos atsiranda naujos ar gražesnės pasidaro, tam prasme gal. Bet jų mintis, sakysim, mes irgi anksčiau turėdam žiūrėti iškilmingas sekminės, iškilmingas devintinės Kristaus kūno ir kraujo šventė, dabar apnykė, nunykė tos šventės ir dabar viskas susinevėliavo ir viskas suvienodėja. Nes viską norim greitai daryti, nebėra to išgyvenimo, tos ryšio su gamta, tai net tos žaluminus čia šventyti ar nešventyti, ir net kai kunigai nekreipia per daug dėmesio, nes tiesiog viskas pasidarė, na, daug vienodžiau. Tai žiūrėkite, ir ten kokias šeštinės perkelia į sekmadienį dėl patogumo ir taip toliau. Tai matom, kad daug kas šiek keičiasi, bet principas tų visų švenčių tai yra tai, kad galėtume išgyventi šventai dvasiai veikiant, per maldą galėtume išgyventi Kristaus slėpinį, visą tą išganimo slėpinį, visą vyksmą, kuris vyksta žmogaus gyvenime, tiksliau vyko išganimo istorija ir kas dabar turėtų paliesti žmogaus gyvenime ir padėtų mums tiesiog švesti, nes ta liturgija irgi turi savo didžiulę prasmę, taip atrodo, ai, kas čia tokio. Nu, kartais patekdom į labai teatralizuotą situaciją, jeigu prisiminsime ten keletą dešimtmečių atgal, tai buvo labai teatralizuoti tie visi šventimai, Kristaus grabą pakabindavo ten didžiulį, ten dar ką nors, dekoracijos visokios ten, žemai tie kokius ten būgnus muždavo, ten kareis apsirengdavo visokiausios ir panašiai, ten sargybos stovėdavo, daug tokių teatralizuotų dalykų, kurie atitiko to laikmečio žmonių sampratą ir dvasę ir kartais užgoždavo net ir tikėjimo turinį. Bet šiaip tai nėra blogai tie tokie atitralizuoti dalykai, tik svarbu, kad jie neužgoštų tikėjimo turinį. Jų mintis tai yra kokia, kad išgyventi tą realybę, kaip tada buvo, ten, kaip kas vyko, kad tiesiog pajungti, sakytume, pagal Ignacą Lojolą pajungti visas jusles, išgyventi tikėjimo išganimo slėpinį. Tai, kad tos įvairios maldos gali būti, jos, nu, jos pasireiškia būtent liturginio būdu, tai yra švenčiant. Tik tai vėl sakau, kartais tai liturgija žmogus tiek prisireša prie tų išorinių ženklų, prie to savotiško vaizdavimo meno, kad neretai nutolsta nuo vidinio kontakto, vidinės kalbėsinos su Dievu. Toliau, maldų formos pateikimas kanoninėse apaštalų raštuose visada liks krikščioniškosios maldos pavyzdys. Kokios čia dabar kanoninė apaštalų raštai? Tai kalbam, aišku, apie tai, kad čia kalbam apie šventąjį raštą, kalbam, ir galima dar tai galvoti apie pirmųjų amžių krikščionių raštus. Pirmųjų amžių, ne? Bažnyčios tėvų, dykumos tėvų kalbas ir visa tai, kas neprieštarauja bažnyčios mokymui. Tai yra pavyzdys, kaip galima melstis, kokiu būdu kalbėti su viešpačiu. Tai vėlgi pasklaidyti tą patį šventąjį raštą ir pasižiūrėti, kas, kokiu būdu naudojamas buvo šventasis raštas arba kaip apaštalai kalbėjo. Tai va. Tai dabar tiek būtų šiandieną, žvelgiant į 2625 numerį, laikas baigėsi. Tai ką, pasiliekam tada su tokiu labai svarbiu tokiu dėmeniu. Dieve davė šventąjį raštą ne tik kaip pažinimo žodį, bet ir kaip galimybę tiesiog melsti su šventuoju raštu ir padėk man tą padaryti, kad vis labiau pažinčiau tikėjimo slėpinį, tavo meilę ir savo pašaukimą. Ačiū visiems už dėmesį ir sudėmesį.